እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناخاتكم يخون ازيكم زتفتكم بروخا سمعتي بس عز دما نتي ابز حلفه غزي زجمرنا يوم مدبنا حنقتل اغزابير عدل هيبو نايزا ساعات زي 7 سلا زغبرنا اسم اغزابير بروخ يخون كل غزي كم زنا بلنا ني اغزابير كنمسكنون كنحاسبون كنذكرون سنايو املا زتمسكن يخون كمي انترايلنا سلا زدلنا سلا زفتنا ويدما سلا زبحقنا طرح ابز ساعات زي كم ركب انقل عنا سبات يكوننا نحنا ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ረድኤትን ሓለዋን እዩ። ሰባት ብኸመይ ይጠፉ፣ ብኸመይ ይሞቱ፣ ብኸመይ ምንባር የቋርፁ ቁፅሪ ደይብሉ ግዜ ኣብ መንገድና ኣብ ጉዕዞና ርኢና ኣለና ኣሰውዒልና ኣሎና። ገለገለ ሰባት ኣብ ብዙሕ መከራን ሽግርን ኣትዮም ሮማይ እናበልናዮም ከለና ይነብሩ። ገለገለ ሰባት ድማ ንእሽተይ ነገር ረኺባቶም ብኣገሮም ይኸዱ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓለዋ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንራኸብ፣ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማኒ ቃሉ ክንሰምዕ ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ብሩክ ይኹን፣ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ኣብዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ብዛዕባ ማሕበረሰባዊ ሓጢኣታት እንታይ ከም ዝመስሉ ድማኒ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሮም ከወግድዎም ከም ዘለዎም መምስ መጠንቃቅቱ ከም ዘቐመጠሎም ርኢና ነርና። ሎም ማዓንቲ ኣብ ቆሪት ዘለዋውያን ምዕራፍ 20 ዘሎ ሓሳብ ክንዘራረበሉ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ምስ ሓወይ ሰሎሞን ሃይለ ጸሊና ናብዛ ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ክንሰገር ኢና።
ልዑልን ቅዱስን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና። በዛ መዓልቲ እዚኣ ሰላም መዓልቲ ስለ ዘውዓልካና ነመስግነካ ኣሎና። ሕጂ ድማ ቃልካ ክትባርኸልና ንጽሊ። ቃልካ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ በቲ ንስኻ ትደሊና ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ክንመላለስ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ቃልካ ህይወት እዩ፣ ቃልካ መንፈስ እዩ፣ ቃልካ ንነፍሲ ዘዕርፋ እዩ ሞ እግዚኣብሔር ንቓልካ ባርኸልና፣ ሰላምካ ሃበና፣ ኣብ ንኸዶ ዘበለ ዅሉ ሰላም ሃበና፣ ምእታውና ምውፃእና ክትባርኽ ንጽሊ ኣሎና፣ ጥዕናና ክትባርኽ ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ንኸዶ ዘበለ ዅሉ ንኣኻ ዝኽብር ህይወት መታን ክህልወና ንጽሊ ኣሎና። ክብሪ ኩሉ ነቲ ዓብ ስምካ ይኹን፣ ብስም ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ሓወይ ሰሎሞን ሃይለ ድማ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ክብል ይደሊ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ክንሰግድ ኢና። ንስኻትኩም ድማ ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም ከለኹም ኣብ ቆሪ ዘለዋውያን መበል 20 ምዕራፍ ክተውፁ ንምሕፀልኩም
ከለባ የከከተ ለፈትረት ሰማዩ ዘፋን
ዘለዋውያን ምዕራፍ 20 ቀንድ መልእኽቲ ሕጊ ንዝጠሓሰ ዝስዕቦ መቕጻዕቲ ወይ እውን መቕፀ ሕጊ እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢና ዶክተር ኣንድሪው ቦናር መፅሓፍ ዘለዋውያን ብዝምልከት ኣብ ዝፀሓፍዎ መፅሓፍ ነዛ ምዕራፍ መጠንቀቕታ ብዛዕባ ሓጢኣት ቀዳሞት ደቀባት ኢሎም ኣለው ብኻልእ ኣዘራርባ እቶም ዝተዘርዘሩ ናይ ከነኣናውያን ሓጢኣት ነይሩ ማለት እዩ ካብ 10 ትእዛዛት ንሓንቲ ከማን ምጥሓስ እሞት ዘስዕቡካ እንተኾነ ኣብዚ መቕፂ ሕጊ ግን ኣብ ዝርዝር ኣይኣተወን እቶም ኣዝዮም ውሑዳት ጥራዮም ቀሪቦም ዘለዉ ንኣብነት ኣብዚ ምዕራፍ ምቕታል ኣይኣተወን ይኹን ዳኣ እምበር ብሞት ዘቕፅዕ ምዃኑ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተጠቒሱኣሎ ካብዚ ብምብጋሲና ካብ 10 ትእዛዛት ሓንቲ እኳ ምጥሓስ ብሞት ዘቕፅዕ ወንጀል እዩ ዘብለና ብደረጃ መንግስቲ ዝግበር ናይ ሞት መቕፃዕቲ እግዚኣብሔር ሓጊግዎ ስለ ዝኾነ ኣበሳ ደይክህልዎ ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ጻድቕን ፍትሓውን ስለ ዝኾነ ምንም ምሕረት ዘይብሉ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ወሲኑ ኣሎ ገበነኛ ንምእራም ወይ ንምቕናዕ ብዛዕባ ዝተገብረ መቕፃዕቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ መረዳእታ ምቕራብ ኣይከኣልን እዩ ገበነኛ ዝቕፃዕ ነቲ ናይ ህዝቢ ሞራላዊ ሰናይነት ተባሂሉ እዩ መቕፃዕቲ ገበን የጉድል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ወንጀል ንዓለም ከም ለበዳ ተላቢዕ እዩ ዝርከብ ነቲ ሕጊ ግብራዊ ንምግባር زعابيم دخومات عم حدرتي عم نفس وكف حجر بمهلاون مايو ازن اجرزي ان نابس حزقيد دلو ونجلن ياتات بموت كقطعو كم زي بلوم كبحال بزوح جزي نسمعنا اجزابيهر نقبلن ياتات بموت زقطع نسنين نبقعن مخنياتيو فتحن تصدقن نحدا قبلن ياكي قطعو زاد اليوم نناي اجزابيهر قرمان حقن قدسنان بمدفارو نزعامت زقبا مقطعتي كراكب اللوو موت زقبوه قبلن يا كقطع يبلون زبل متكل انترا عالكم اسك حدا حتو خاحتكم لعلي اجزابيهر دو اسقاتكم تفلتو يمسلكم اللو بزعباز قدايزي اجزابيهر حنساب كمان تغاقي ايبلن اسك بعلو اجزابيهر زبالو نسمع دم نسو نتحاجر يركسا يمو نتازل لكم واحجر اي تركسوا اتحاجر دم ما بزعبا اتي اتقعوا دم بجكا دم اتي دم زخعوا اي تعرقنا انا اجزابيهر اما اكل دك اسرائيل احدر يمو نتا انا اما اكل از حدرا نسخاتكم نما اتنبرو حجر اي تركسوا ايبل عبزه هلكو سلاسان حموشن فقد سلاسان سلسان وانجل ماتيوس لقاس دم دم ابل كامريت كمزي چدر منگارم اينا سعنا اسك حد حتو خاحتكم حد چكان كتاري اگري ناي ولودكم بمحاز مس امني اللهمو انت زغتلو انت اي متسمعكم ابل علي اتي قبننا انت عانت فردي كفرد يقوم اتدليو زارب وزلقو بزعباناتكم ولدن بر بزعباناي كالي ولد اي كونن زارب زلقو بزعبا ولد ناي كالي اسب انت قوينو بزوح مرقاقن مفلسافن قليلو اتي شجر ابتي ناراتكم فولي ملكيو زحس حدا معالتي اب كاليفورنيا حنتي قوال بمقدات تدفرت مسعاز نبرا من اسيد ما تقتلو نزي وانجل زفتصمو ناب حقي كقربون كقتلون حيال نايت قوام وسلفي تخايدو اتا قوال انتاي كوينا تبلوني تقوليخون اعمرو تقاويسو هوسبيتال اتا بيتسب نايزا قوال نسيتي بزوغت امم شجر سبز قتل بموت كقطع علو زبل حقي قبن النياتات امين امولو قبن النيام قطع كم زقبا اقزي ابير بعلو يزاربي نايزا بالناسب زتفل عليه مغنيات بمغرب ناي موت فردي كيهبو يقاومي قال املاح قن نناي كالو اوت سلامن وحسنتن كبل قتال نفسي بموت كقطع كم زلو يمهرن ناي نمزغخار نايز معراف قند ملقتي نتحقي زي تحسوز وحاب مغطعتي انتا كم زي مسليو معراف عسرا كند نقر بقصري بخمزة قفافيلنا كندي او كنجمرينا املاح زي تمسكن يقون قداماي نولدوم نمولوخ مسواتي غيرم زي عربو سبات مغطعتي نولدوم نمولوخ مالت تاوتي مولوخ مالت مسواتي غيرم زي عباز عربو سبات زي توسن مغطعتي كاب حدث كاب حموشيخ رينا قال اي مودق تزعقولن تنقلتن بموت كقطعو زوات حكي قال اي مودق تزعقولن تنقلتن بموت كقطعو زوات حكي انزي كابشو الدشيس كابشو مونت نرخبو مليس ناون افقد عسران شوعاتن نرخبينا سالساي ابو ام ويادهم نزيت عرفو بموت نقطعو زوات حكي دما افقد تشعاتن دينا ابو ام ويادهم نزيت عرفو بموت نخيقات عزوات حقي أفقدت شعات تغنرينا رابعي زموتي بموت كيقات عزوات حقي كاب عصر تسقاب عصر شدش حمرينا زموتي بموت كيقات عزوات حقي كاب عصر تسقاب عصر شدش حمرينا حمشاي زتفلا ليو مغطعتي زسعبو حد حد بدلا الدماء كاب عصر توشوعات تسقاب عصران حدا نكرنينا زتفلا ليو مغطعتي زسعبو مالت حد حد بدلات كافقد عصر شوعات سقاب عصران حدن كم بينا شاد شاي ننايك قدسنا حق مزازم حساب كم بينا السود ما كاب عصران كلتان سقاب عصران شدشان كم بينا اسكنابتنا مجمري عن غيد مالت ولدوم نمولوخ مسوعات زقبرو مغطعاتهم انتا كم زمسل كم بينا زلواوين عصرا فقد حدا خمزيبن اقزيابي اردمان وموسيق مزيلو تزاربو إليو دي جمر عبز اوان زي اقزيابي ارنموسيق بر نعارون وين تهزبي ايكونن زيزاره بزلو باولوس سبه سلطان سيف نخنتو خمزي عطقون متقاس بخمزي قلصو رومي 13 مراحتين ناي كالوت بيتسب ዝውክሉ ከተርቲ ዓመፅቲ ቀተልቲ ነፍሲ ብሸለልትነት ክርእዎም ኣይግባእን እዩ። ርግፂው ንሰብ ብሞት ምቕፃዕ የስካሕክሕ እዩ፣ ብምፍጻም ባሓብልን እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ገበነኛ ሰቡን ኣስጋእን ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነን ክንዝንግዕ እየብልና። ንደቂ እስራኤል በሎም ዝኾነ ሰብ ካብ ደቂ እስራኤል ወይ ኣብ እስራኤል ካብ ዝነብሩ ጓኖት ካብ ዘርኡ ንመሎኽ ዝህብ ሞት ይሙት ህዝብቲ ሃገር ብዳርባ እምኒ ይቕተልዎ ይብል ዘለዋውያን 20 ፍቕዲ 2። ናይ ሞሎኽ ኣምልኾ ጭካነ ዝመልኦ ኣረሜናዊን ሰይጣናውን እዩ። ቈልዑ ንሞሎኽ መስዋዕቲ ይቐርቡ፣ እቲ ጣዖት ክሳብ ጓህሪ ዝመስል ብሓዊ ይረስን። ናይ ታሪኽ ፈላጣት ከም ዝብልዎ ናይቲ ጣዖት ምስሊ ኣእዳው ዝርጉሕ ስለ ዝኾነ ነቶም ንመስዋዕቲ ዝቐርቡ ቈልዑት ኣብ ሕቕፉ የቐምጥዎም። እዚ ኢሰብኣዊ ወይ ድማ ኣጋንንታዊ ስራሕ እዩ። የሱስ ድማ ንቈልዑ ኢዱ ዘርጊሑ ናብኡ ክመፁ ዝጽበዮም። ኣብ መንጎ ዝኽልተ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልሊ ዘሎ እቲ ክቐትል እቲ ድማ ክባርኽ ስለ ዝኾነ የሱስ ግና መንግሥተ ሰማያት ንኸምዚኣቶም ዝኣመሰሉ እያ እሞ ሕደጉ ቈልዑ ናባይ ንምምጻእ ኣይትኸልክልዎም በለ ይብለና ማቴዎስ 19 ፍቕዲ 14። ውሉድ መስዋዕቲ ገይሩ ንሞሎኽ ዘቕርብ ሰብ ብዳርባ እምኒ ክቕጻዕ ሕጊ ይእዝዞም። ሓድሓደ ሰባት ንምንታይ እዚ ምቕባል ከም ዝኣብዮም ይገርመኒ እዩ። ኣብ ልዕሊ እቶም ቈልዑ ምስ ዝተፈጸመ ነገር ብዳርባ እምኒ ምስ ምቕጥቃጥ ክወዳደር ከሎ ኣዝዩ ቀሊል ምቕጻዕት እዩ ብዳርባ እምኒ ሰብ ምቕታል። ፍቕዲ 3 ኸድና ክንሪ ከለና መቕደሰይ ከርክስን ቅዱስ ስመይ ከዓ ክሕስርን ካብ ዘርኡ ንሞሎኽ ሂብ እሞ ኣነ ገጸይ ናብቲ ሰብ እቲ ክመልስ ካብ ህዝቡ ድማ ክምንቁስ እየ ይብል። እቲ ኣዘራርባ ዝኸበደ ይመስል። ናብቲ ሰብ ገጸይ ክመልስ እየ ማለት ምሕረት ዘይብሉ ሓጢኣት ምዃኑን ዘይምዃኑን እኳ እንተ ዘይፈለጥናዮ እቲ ፍርዲ ከቢድን ዘየዋላውልን ከም ዝኾነ ምርኣይ ይከኣል እዩ። እዚ በደል እዚ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዝተፈጸመ በደል እዩ። መቕደሱ የርክሱ ስሙ ድማ የሕስሩ ስለ ዝነበሩ እዩ ድማ ኢሉ። ደቂ እስራኤል ከምዚ ዓይነት በደል ይፍጽሙ ካብ ዝነበሩን ብምኽንያት እዚ እግዚኣብሔር ከም ዝፈረዶምን ካብ ትንቢት ሕዝቅኤል 23 ካብ 37 ስጋብ 39 ክንርኢ ንኽእል ኢና። ሕዝቅኤል 23 ካብ 37 ስጋብ 39 እግዚኣብሔር ዝስዕብ ህዝቢ ኣብ ኣምልኾ ጣዖት ክሳተፍ ከሎ ክሳብ ክንደይ ክፉእ ክሕደት ምዃኑ ምግማት ይከኣል እዩ። ካብ ፍቕድ 4 ስጋብ 5 ክንሪኢ ከለና እቲ ሰብኣይ ዘርኡ ንመሎኽ ክህብ ከሎ እቶም ህዝቢቲ ሃገር ከይቀትልዎ ኣዒንቶም እንተዓመቱ ሽዑ ኣነ ናብቲ ሰብኣይ እትን ናብ ቤተሰቡን ገጸይ ክመልስ እየ ንኡነቶም ምስ መሎኽ ክምንዝሩን ብምንዝርና ዝስዕቦም ኵሎም ድማ ካብ መንጎ ህዝቦም ክምንቁሶም እየ ይብል ዘለዋውያን 20 ካብ ፍቕድ 4 ስጋብ 5 ሓደ ሰብ ውሉዱ ንመሎኽ መስዋዕቲ ከቕርብ ርእዩ ከምዘይረኣየ ብሸለልትና ዝሓልፍ ሰብ ናይቲ ወንጀል ተሓባባሪ እዩ። እዚ ከምዚ ዝበለ ብሸለልትነት እንታይ የእተወኒ ብምባል ዝሓልፍ ሰብ በደለኛ እዩ። ካብቲ ህዝቢ ክምንቆስ ኣለዎ ማለት እዩ፣ ክመውት እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ፍቕዲ 6 ንመውደቕቲ ዛዕጎልን ጠንቈልትን ብሞት ክቐጽዑ ዝወፅእ ሕጊ እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢ ኢና። ናብቶም መናፍስቲ ጥንቈላ ዘለዎም ናብ መውደቕቲ ዛዕጎልን ብምንዝርና ክትስዕቦም ኢላ እትምለስ ነፍሲ ኣነ ገጸይ ናብታ ነፍሲቲኣ ክመልሴ ካብ መንጎ ህዝባ ኸዓ ክምንቁሰ እየ ይብል ዘለዋውያን 20 ፍቕዲ 6። ኣብዚ ዘመን ኣብ ምድሪ ኸነኣን ናይ ዝነበረ ህዝቢ ካልእ ልምምድ እዩ ነይሩ። እቲ ልምምድ ድማ ናይ ሓሶት ሃይማኖት ክኸውን ከሎ ብባህሪኡ ሰይጣናዊ እዩ። ሓደሓደ ሰባት ብዛዕባ ሓቀኛ ዘይኮነ ኣምልኾ ጣዖት ልዕለ ተፈጥራዊ ክእለት የብሉን ይብሉ። እዚ ክንክሕዶ ዘይንኽእል ግን ኣብ ናይ ሰይጣናዊ ኣምልኾ ልዕለ ተፈጥራዊ ክእለት ምህላው እዩ። ጐይታ የሱስ እንተኾነ እውን ኣብ መጨረሻ ዘመን ተቓዋሚ ክርስቶስ ከም ዝትንስእን ብዙሕ ተኣምራት ከም ዝገብርን እንተ ተኻኢልዎ ካብቶም ሕርያት ከማን ከም ዘስሕትን ተዛሪብ እዩ። ሰይጣን ሓሳውን ኣብሓሶትን እዩ። ከምዚ ዓይነት ናይ ሓሶት ኣምልኾ ዘዘንብል ሰብ እግዚኣብሔር ገጹ ናብኡ ይመልሶ እዩ። ፍቕድ 27 ኣብኡ ኣብቲ ዘለዋውያን ከምዚ ዝብል ኣሎ። ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ መንፈስ ጥንቈላ እንተለዎ ወይ መውደቕ ዛዕጐል እንተኾነ ሞት ይሙት ብዳርባ እምኒ ይቕተልዎም ደሞም ኣብ ልዕሊኦም እዩ ይብል። مس ناي سيطان املخو بزتتحازه ملكيع نزتاسي اقريبيو ابزخونه يكون زمن سبات مس منفس اغاننتي متحازم حقيو زوم لمي ان ريوم بزحات ناي حاسوت هيمانوتات بمنفس اغاننتي بزحادر وم سبات زتجمر يوم ازو كله سراح سيطاناوي اب كمز عينه سيطاناو املخو مسطاف بموت يقطصي ناي سيطان املختي زلوهم حيلي نحد حدا سبات يدنقومي رغيصيو سيطان حيل لهو كاب اغزابيرن كاب قال املاخن كنرح كلنا اب جيغا زخونه منغدي نودقينا لومي بوزحات ناي حاسوت هيمانوتات زسفح فحلو مغنات ات حدا ازي كمز عينه سيطاناوي املخو مسطاف بموت كمز قطع اغزابير زعززو نمنتا يكون يخون إنا كنحسب بهرياوي أنا إغزابير أملاحكمي سلزي نسخاتكم تقدسو قدسات دماغونو حقاقاتي حلو قبروون زي قدسوكم أنا إغزابيري يبلنا اتمغنات قلت كله أو عبز الله وين عسراق بشو عتسقاب فقد شموانته بزعبا موت عبل علي زرعنا يمتقصتات أخول وي بقوع مغنات زي قربونا يمسلني إغزابير قدسيو اتم از بدماناتو بمخانم قدوسان كونو يگبوم كارتي من گدو موصا دما مرعابل سونايو اب كمزي استتعسي عينت زصيف تگبار مسطاف كاب اغزابير ناب شيطان مملاس امالتيو سبات گنا كساب كندي كبير مخانو كمان زتردو ايمسلنن ابتا اغزابير زفطر عالمينا زلونا اغزابير هياويو نحق اغزابير عقلنا كنديو ايگبانان نسدراها متصراف بموت كمزا قد سعزوة سحقد ما انتا كمزا مسل نرأيه فقدت شعاته زخونا سبب نبوه وي نديو زرقمه موت يموت نبوه نديو نرقم امو دمو قابل عليقو يبل زلواوان عسره فقدت شعاته حمساية ازاز تحوت قمز زوهبو ايكونن ام عرف عسرت شعاته فقد سلسته اسرائيل نسدرا بيتون كفرحو خمزو قبوهم تازاز توهيبوامي حجد ما نبو نديون زتصرف موت كم زغبو ننببالونا ابرومي حدا 30 حدن اولوس بزعبا زي سوعلن فقري بزعبا زي بلو من سبات يزارب امو داتا زمن بزعبا ولدوم زي ازازو فقري زي بلو مولد يزارب اب كالاي تيميتوس سالساي معرف كاب كلت سغاب سلاسه مسنري ازي كاب قدم زنبره ناي ارماويان بحري اب مو داتا زمن مز نبرو سبات تمساسلتي يغبروم نزيهم زيت سبهم دما فردموت رأيو نزي بزملكات متحف كدوس ملكوتاو تسقا خمزة قربة كي تغسناكن حلف عيد لينو قويتا يسوس نتينا ببيتو زيت تمال ستفقو ودي عبقو بخمي كونتات كمزة تقبلو تزاري بيو نزي دماعينا تسقا النبلو كداما يوحنس كداما يمعرف قدت شعات تقمزي بلنا حاتياتنا انت تناززنا حاتياتنا يقرا قبلنا قاب كل عمص او كنصحنا امونن صادقني اب سبيتي بصايو ززموه اتززمون اتازموتن موت يموتو من سبيت ابو زدقسسب حفرت ابو قلعه كلتي ام موت يموتو دمم اب لعليوميو من سبيتي ودو زدقسسب كلتي ام موت يموتو نوري غيرمي مومو دمم اب لعليوميو سبعي كم من سبيتي من سبعي انت دقسه كلتي ام نوري غيرم يمو موتي موتو دومم عبل علي اميو حادة سبدما قوالن عدان انتا عاتوه از رخصتيو رخصت عم عقلكم كير كبسي نسون نساتنن بحوين درو سبك آمس انسسا بسقا انتا تراخبه موتي موت نتا انسساون كتلوا سبيتي دما كتراخبو الى نابقل انسسا انتا قربت نتا سبيتن نتا انسسان كتلوم موت يموتو دومم عابل علي امينا بلا زلواويان عسرا قاب عسر تسقاب عسر شدشه ينقرنا كت امنوو زي تقولووي لعلا امروخم زقونا حتيات عبز من باب تقلي تصمالو بزي تفلالي ملكع انتقونوون زموت بموت زقطع حتياتيو نبورتعات حيالات من قصة زوارد حتيات مسقاور كبز تحز حتياتيو انا بوغني بابلون قبتي رومان كالوت منغساتن كابزو دقووم اتوم نايمة جمرا خلطة نقرات فنووط اتاو ركبن مستنيوم إيلي از عمن فتوات سمعتي نعانا ازمتن كغتا ازي كساب كندي تقمن نايخون عبزمننا ሞራል ወይ ስነ ምግባር ዘይምብርታዕ ኣብ ኩሉ ቦታን ኣብ ኩሉ ሃገራትን ይረአ ኣሎ። ኣብ ሰዶምን ጎመራን ቅጽዓት ዘምፁ እዞም ሓጢኣት እዮም። እግዚኣብሔር ንሰባት ክገድፎም ዝገበሮ እዞም ሓጢኣት እዮም። ሮሚ 1 ካብ 24 ስጋብ 28 ንዝሓቂ ዝነግረና እዞም ሓጢኣት ኣጸየፍቲ እኳ እንተኾኑ ዘስዕቦም ቅጽዓት ክሳብ ክንዲ ዝከቢድ እንተኾነ ጐይታ ግን ነቶም ናብኡ ዝመፁ ኩሎም ይቕረ ክብለሎም ይኽእል እዩ። ብናይ ይቕሬታ ወይ ብናይ ንስሓ ልቢ ናብኡ እንተ መጺና ናይ በጃነት ስርሑ ንዅላትና ዝተርፍ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝተፈላለዩ መቕጻዕቲ ዘስዕቡ በደላት ምስ ንርኢ ድማ ካብ 17 ስጋብ 21 ከምዚ ይብለና፣ ሰብ ከዓ ሓብቱ ጓላብኡ ወይ ጓላዲኡ እንተ ኣእተወ ሕፍረታ ድማ እንተረኣየ ንሳውን ሕፍረቱ እንተረኣየት እዚ ነውሪ እዩ። ኣብ ቅድሚ ደቂ ህዝቦም ይመንቈሱ፣ ንሱ ሕፍረት ኣቦ ቀሊዕ እዩ፣ ክፍኣቱ ክጸውር እዩ። ሰብ ከዓ ምስ በዓልቲ ጻግነ ሰበይቲ እንተ ደቀሰ ሕፍረታውን እንተ ቐልዐ ፈልፋሊያ ቐልዐ፣ ንሳ ኸዓ ፈልፋሊ ድማ ቐልዐት። ስለዚ ኽልቲኦም ካብ ማእከል ህዝቦም ክምንቈስ እዮም። ሕፍረት ሓትኖኻን ኣሞኻን ኣይትቕላዕ፣ ሕፍረት ቀረባ ስጉ ቀሊዒ እሞ ክፍኣቶም ክጸርዮም። ሰብ ድማ ምስ ሰበይቲ ሓው ኣቦ እንተ ደቀሰ ሕፍረት ሓዋቦ ቀልዐ፣ ሓጢኣቶም ይጽሩ ሓድ ጊዜ ብሎም ይሙቱ። ሰብ ከዓ ሰበይቲ ሓዉ እንተ ኣእተወ እዚ ርኽሰት እዩ፣ ሕፍረት ሓዉ ቐልዐ ሓድ ጊዜ ብሎም ይኹኑ ይብለና ዘለዋውያን 20 ካብ ፍቕድ 17 ስጋብ 21። ብኣቦ ወይ ብኣደ ሓፍቲ ምስ ዝኾነት ስጋዊ ርክብ ምፍጻም ክልክል እዩ። እቲ መቕጻዕቲ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምቕታል እዩ። ምስ ናይ ቀረባ ዘመድና ስጋዊ ርክብ ምፍጻም እግዚኣብሔር ከልኪልዎ እዩ። እዚ በደል ዝፍጽሙ ውሉድ ኣይወልድን ማለት ኣይኮነን፣ ይኹን ደኣ እምበር ቅድሚ ወለዶም እቶም ውሉድ ይሞቱ ማለት እዩ። ብዛዕባ ቅድስና መዛዘመ ሓሳብ እዚ ይመስል። እታ ኸትነብሩላ ኢለ ኣነ ናብኣ ዘእተኹኩም ምድሪ ከይተተፍኣኩም ሲ ኩሉ ሕጋጋተይን ኩሉ ፍርድታተይን ሓለውን ግበሩን ዘለዋውያን 20 ፍቕድ 22። እግዚኣብሔር ንከነኣናውያን ካብታ ምድሪ ዘውፅኦም ሓጢኣት ብምፍጻሞም እዩ። ንሳቶም ነዚ ሓጢኣትን ተፈጺሞም ካብቲ ምድሪ ከም ዘውፅኦም የጠንቀቖም። እግዚኣብሔር ኣድልዎ ኣይፈልጥን እዩ። ናይ ባቢሎናውያን ምሩኻት ዝኾኑ ትእዛዝ ኣምላኽ ብዘይምሕላዎም ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ? እቲ ቓል ዝብሎ ነንብቦ ኢና። ኣብ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 21 1 2 6 9 ኣብ ዝቕጽል ክንሪዮ ኢና። ንሎም ምሸት ዝነበረኒ መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሽያነይ ኣለማዮ ዳዊቴ። መደብና ብመንገዲ ዌብሳይት ንኽትረኽብዎ መታን ክጥዕመኩም ክልተ ጊዜ ናይ ዌብሳይት ኣድረስና ክነግረኩም እየ። www.myyd.org እዩ። www.myyd.org ኢልኩም ኣብኡ ክትረኽቦ ከም ትኽእሉ እናነገርኩኹም ሰሰናይ ኩሉ ዝምንየልኩም ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋዬ ልዋምሌት።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።